Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu! Așadar, publicații moscovite susțin că, într-un fel de premieră, autoritățile Federației Rusiei ar fi refuzat să acorde banii ceruți de liderul transnistrean pentru plata sau suplimentarea plății pensiilor în regiune și alte angajamente sociale, și ar fi vorba de 100 de milioane de dolari. Nezavisimaia Gazeta, de exemplu, scrie că refuzul a mai fost explicat prin dificultățile economice cu care se confruntă Rusia pe plan intern. Înainte de toate, există, în opinia dumneavoastră, suficiente motive să se creadă că ce relatează presa rusă în acest sens este chiar adevărat?
Nezavisimaia Gazeta este un organ care reprezintă punctul de vedere al societății civile din Rusia. În măsura în care presa rusă în fond este capabilă să efectueze politici de felul acesta, știm că starea presiei ruse este deplorabilă în raport, de exemplu, cu țările democratice. Dar este tot atât de evident că acest refuz de a acorda Transnistriei un nou credit nerambursabil, printre altele, cum a fost nouă dată în trecut, de 100 de milioane de dolari, este o premieră în relația între Federația Rusă și zona secesionistă a Republicii Moldova, care de fapt trăiește datorită acestor injecții financiare care vin, și nu numai financiare, care vin din partea Federației Rusă. Este bine cunoscut faptul că bugetul Transnistriei doar la o pătrime este suplinit de acele resurse care vin din însuși Transnistria. În rest, peste 70% din bugetul Transnistriei este susținut de Rusia. Și aceasta este o susținere fățișă a unui regim secesionist care s-a creat încă la începutul anilor 90 și care ține Republica Moldova în stare de dezechilibru teritorial. Dar iată că acum Rusia, datorită evoluțiilor din exterior, dar în primul rând pe interior, nu mai este capabilă să suporte cheltuieli de felul acesta și regimul separatist din Transnistria a nimerit într-o situație extrem de complicată, din care nu știu cum va ieși.
Ați declarat, citat de Nezavisima Gazeta, că acest refuz neconfirmat oficial, dar și alte semne arată o schimbare de atitudine față de regiunea transnistreană. De ce credeți că, așa cum am mai fost uneori, nu sunt decât niște neînțelegeri provizorii, mai ales că, cum a relatat aceeași publicație, la Moscova a fost exprimată nemulțumiri în legătură cu călătoriile prin curse charter pe care le obișnuiește președintele Transnistriei. Am citat.
Da, sursă. Deci e vorba, desigur, că despre faptul că Rusia nu mai este acea economie, acea stare economică care exista încă un an în urmă. Rusia, datorită evenimentelor din Ucraina și datorită acestui embargo impus de către Occident, a nimerit într-o situație economică extrem de gravă și Rusia nu dispune de resurse necesare pentru a lucra pe toate direcțiile și pentru a-și permite luxul să cheltuie bani pentru susținerea asemenea regimului cum este cel de la Tiraspol. Nu este exclus că pe parcurs instinctele imperialiste vor face ca Kremlinul să găsească niște bani pentru marionetele sale de la Tiraspol. Dar asta nu va schimba în esență lucru. Și faptul că Moscova întreprinde aceste acțiuni este inclusiv și o reacție la ceea ce se întâmplă la Tiraspol, dar cele resurse care vin din Federația Rusă, în mare parte, sunt pur și simplu furate de către liderii separatismului transnistrian. Și unul din aceste exemple a fost evocat. În momentul când Transnistria se găsește într-o stare atât de grea economică, când deficitul bugetar depășește orice limite, liderii separatiști, același așa numit președinte a Transnistriei, Șevciuc, sau doamna lui de campanie deci, așa numită ministru de externe a Transnistriei, Nina Ștanski, își permit luxul să angajeze rute charter pentru odihna sa în străinătate. Desigur că acest lucru ne mulțumește Moscova, dar închipuiți-vă care ar trebui să fie reacția rușilor, contribuabil rus, care finanțează regimul de la Tiraspol și în același timp vede că banii lui, care sunt atât de prețioși acum în Rusia, sunt cheltuiți pentru asemenea acțiuni. Desigur că aceasta aduce la o reacție cum a fost acum a celor din administrația rusă.
Da. Domnule Țăranu, ați vorbit, citat în cadrul acelui, articol din publicația respectivă, despre posibilitatea ca decidenții ruși să cedeze regiunea transnistreană în schimbul recunoașterii și, apropo, recunoașterii de către cine, a apartenenței Crimeei la Rusia. Cum ne-am putea imagina așa ceva dacă am înțeles bine această probabilitate exprimată de dumneavoastră în acest articol?
Eu cred că autorul acestui articol nu a redat foarte precis gândul pe care eu l-am expus. Eu am vorbit despre anumite aranjamente care ar putea să se profileze datorită, hai să spunem așa, unor înțelegeri în jurul Crimeei. Până la urmă, situația nu poate să rămână așa suspendată cum este la ora actuală și comunitatea internațională va încerca să găsească o soluție pentru statutul Crimeei, actualul statutul Crimeei. Și în aceste condiții, Rusia ar încerca să negocieze o situație cât mai favorabilă și în ceea ce privește Crimeea. Și este tot atât de evident că în acest caz, dacă Rusia ar primi niște concesii din partea Occidentului, din partea comunității internaționale, ea va fi nevoită să cedeze pe alte direcții. Această monetă de schimb, în cazul dacă ar primi anumite concesii în cazul Crimeei, ar putea să devină cu siguranță Transnistria. Transnistria care devine o povară tot mai insuportabilă pentru Rusia, inclusiv din punct de vedere al poverii economice.
Da. În același context, ați mai remarcat pentru publicația rusă că, și aici urmează un citat, în Moldova jumătate din populație are dispoziții pro-ruse, iar dacă Transnistria ar reveni sub controlul Chișinăului, această categorie de cetățeni va crește numeric, cu toate consecințele, trebuie să înțelegem noi, inclusiv politice, ce decurg din această redimensionare a electoratului Republicii Moldova. Sugerați că ar fi o stratagemă a Kremlinului, cum să zic, această cedare, un fel de cadou otrăvit oferit Chișinăului și imposibil de refuzat, cadou care, iată, va ieși, poate ieși eventual prost la eventuale alegeri, la eventuale decizii la scară națională?
Este un avertisment pe care îl formulez pentru administrația de la Chișinău, fiindcă o asemenea variantă nu este exclusă. Republica Moldova, societatea moldovenească, este una profund divizată. În caz dacă va veni momentul, iar el ar putea să apară absolut pe neașteptat pentru Chișinău, de reglementare a conflictului transnistrian, iar Rusia cu adevărat ar putea să ne ofere acest, cum v-ați exprimat, fruct otrăvit, în cazul acesta o să ne ciocnim de o situație de fel plăcută în sens electoral. Să nu uităm că populația din Transnistria în toți acești ani practic nu a trăit în spațiul informațional al Republicii Moldova sau a trăit într-o formulă foarte redusă, restrânsă în spațiul informațional al Republicii Moldova, pe când presiunea informațională din partea regimului de la Tiraspol și acel de la Moscova a fost practic total, quasi total. În aceste condiții, indiscutabil, situația electorală în Republica Moldova se va schimba radical și Chișinăul trebuie să fie pregătit pentru o asemenea mutație.
Dacă regiunea intră în dezastru economic, ce ar putea face Chișinău? Iată, acordul de liber schimb, de exemplu, ar soluționa chestiunea supraviețuirii raionului transnistrean, ca să zic așa, în condițiile în care businessul se retrage de acolo?
Indiscutabil. În caz dacă situația din Transnistria se va agrava și mai mult, datorită faptului că Rusia refuză injecțiile financiare pe care le făcea până nu demult, aceasta ar fi însemnat că regimul de la Tiraspol va fi nevoit să caute posibilități pentru a asigura propriul buget din alte resurse. Și aici au la îndemână acel mecanism economic care se creează acum în Republica Moldova, partea căreia este și Transnistria, prin acest acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Este bine cunoscut faptul că industria Transnistriei lucrează mai mult de jumătate pentru piețele europene, chiar mai mult decât economia Republicii Moldova. Și în acest sens, oportunitățile care se deschid în fața economiei Transnistriei în caz dacă ea va adera plenar la ceea ce se numește acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, le oferă posibilități enorme. Ei acum refuză, dar din considerente politice, fiind impuși de Moscova să facă acest lucru de aceste oportunități. Dar eu cred că dacă Moscova nu va fi capabilă și pe viitor să întrețină financiar, ei vor fi nevoiți să se reorienteze, inclusiv în plan politic.
Revenind la presupusa generozitate sau a Rusiei privind poate eventuala cedare a Transnistriei, îmi amintesc de niște planuri mai vechi și uitate la Chișinău, de strategia celor 3D, cum se spunea atunci, de militarizare, decriminalizare și democratizare, strategie lăsată baltă, se pare, din vari motive. Dacă admitem incredibilul că Rusia spunea ar ceda într-adevăr această regiune sau într-un fel sau altul să revină în cadrul legal al Republicii Moldova, ar putea fi vorba de vreo strategie de inclusiune a raioanelor respective estice, incluzând sau presupunând și aceste 3D?
Da, teoria 3D sau mai bine zis principiul 3D aplicat pentru incluziunea raioanelor de est în componența Republicii Moldova este absolut la locul său. Dar mi-aduc aminte că în spațiul nostru a funcționat și o altă inițiativă, și anume aplicarea unui plan mini Marshall pentru Republica Moldova în caz dacă va fi posibil reglementarea politică în Transnistria. Aceasta ar însemna un ajutor financiar substanțial din partea sponsorilor noștri occidentali pentru a garanta această reintegrare a raioanelor din stânganismul în componența Republicii Moldova. Eu cred că Occidentul este cointeresat de acest lucru ca să pună capăt acestui conflict secesionist și să garanteze stabilitatea politică și geopolitică a Republicii Moldova. Există nu doar momente negative sau, hai să spunem așa, îngrijorătoare în ceea ce privește posibilă reincluderea raioanelor din stânganistul în componența Republicii Moldova, dar există și oportunități care, dacă sunt folosite cu inteligență, ar putea să contribuie la dezvoltarea generală a Republicii Moldova.
Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon.